Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Παρασκευή, 3 του Απριλίου του 2020. Η ώρα είναι 5 και είμαι εδώ παρέα με έναν πολύ καλό φίλο, τον Φίλιππο τον Αριστοδέλου, τον συνάδελφο, πρώην συνάδελφο, νυν coach, συγγραφέα, ομιλητή κλπ. Κλπ. Είναι η δεύτερη φορά που θα τα πούμε με τον Φίλιππο φέτος. Η πρώτη φορά πότε ήταν, Φίλιππε μου, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ για την
Ήταν
πρόσκληση.
πριν το... Ήταν το 19, νομίζω. Ναι, ήταν το 20. Πρέπει να ήταν το 19.
Πρέπει να ήταν τέλη του
Ναι,
19.
ήταν το 19. Τώρα ξέρεις ότι όπως έχουμε προ Χριστόν, μετά Χριστόν, τώρα θα λέμε πριν τον κορονοϊό και μετά τον κορονοϊό. Ένα σημείο. Ναι, ένα σημείο αναφοράς ο κορονοϊός τώρα.
Το ερώτημα είναι πότε θα έρθει το ΜΚΑΠ, το μετά τον κορονοϊό. Δεν ξέρει κανένα πότε είναι
Ναι.
το όριο, πότε να υπερβούμε το όριο δηλαδή, να μπούμε στην άλλη εποχή.
Τούτον είναι και το βάσανο μας, νομίζω, που το έχουμε ξαναπεί και με άλλους φιλοξενούμενους, ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την έκταση και τη διάρκεια τούτης της κρίσης, του shutdown βασικά. Οπότε αν τούτο δημιουργεί και μια σειρά από παρενέργειες που θα συζητήσουμε ορισμένες σήμερα μαζί, να μας δώσεις και εσύ το expertise σου και την οπτική τη δική κάποιου που είναι ήταν δικηγόρος, δούλεψε σε δικηγορικό γραφείο, άρα ξέρει τα του επαγγέλματος και του συναφιού του δικού μας και έχει και τη συμβουλευτική ιδιότητα. Καταρχήν, έτσι γενικά, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, έτσι μια γενική τοποθέτηση, πώς ήταν να ξεκινάς να ζωγραφίζεις τον πίνακα της καταστάσεις πριν να πάμε στα συγκεκριμένα.
Καταρχάς, η θετική νότα είναι ότι ένα κράτος δικαίου χρειάζεται δικηγόρους. Χρειάζεται νομικούς λειτουργούς, χρειάζεται μηχανισμούς για την απόδοση της δικαιοσύνης. Άρα το δικηγορικό επάγγελμα, ας το πάρουμε και λίγο ρομαντικά, λίγο έτσι ιδεατά, θεωρώ ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα πρέπει να υπάρχει και να συνεχίσει να υπάρχει. Εντάξει, άρα
Ναι.
τώρα εάν μπορεί να απορροφά πλέον 500 τόσους δικηγόρους του χρόνου από 8 νομίζω σχολές της Κύπρου και άλλες του εξωτερικού,
Ναι, 8 πανεπιστήμια νομίζω στην Κύπρο και σύντα του εξωτερικού.
αλλά τόσα και ακόμα περισσότερα στο εξωτερικό, θα αλλάξει νομίζω το πεδίο, θα αλλάξει σίγουρα θεωρώ όχι μόνο για λόγω κορονοϊού και για τις επιπτώσεις που να επιφέρει, τις οικονομικές, ήδη είδαμε μια σοβαρή εξέλιξη με τη Ρωσία. Να υπάρξουν και άλλες σίγουρα, οι οποίες θα επηρεάσουν την οικονομία και σε συνάρτηση και τη δουλειά των δικηγόρων ως συμβούλων.
Εγώ νομίζω, συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, θα σταματήσουμε να έχουμε δικηγόρους, δικαστήρια κλπ. Συμφωνώ ότι θα υπάρχει συνέχεια. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι, κατά τη γνώμη μου, δύο. Το μέλλον των δικηγορικών επιχειρήσεων και των δικηγόρων, και εννοώ το μέλλον από οικονομικής σκοπιάς, που αγγίζει τον που είπες εσύ σε αριθμό πόσοι θα μείνουν, πόσοι θα είμαστε κλπ. Άρα το ένα το θέμα είναι η βιωσιμότητα και το άλλο το ζήτημα είναι το μοντέλο απασχόλησης,
Μάλιστα.
που θα τα αγγίξουμε και τα δύο. Να ξεκινήσουμε από το ένα, από το πρώτο, που είναι η βιωσιμότητα, η οικονομική κρίση. Προχτές ο πρόεδρος του συλλόγου μας, ο κύριος Ιωαννίδης, είπε ότι είναι πρωτοφανής η κρίση αυτή που χτύπησε το δικηγορικό επάγγελμα. Και εκείνο που ήθελα να σε ρωτήσω, που είναι και η δουλειά η δική σου περισσότερο. Ένας που έχει δικηγορικό γραφείο, ένας δικηγόρος ή ένας μάνατζερ ενός δικηγορικού γραφείου που είναι υπεύθυνος για 5, 6, 7 δικηγόρους, πώς διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση? Δηλαδή, τι πρέπει να λέμε στους συνεργάτες μας? Είναι κάτι που δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε, δεν ξαναζήσαμε το πράγμα.
Η δική μου η άποψη είναι ότι η κατάσταση είναι sui generis. Δηλαδή, δεν υπάρχει, όπως είχαμε πει και στην κουβέντα μας πριν, δεν υπάρχει εγχειρίδιο για το πώς μπορείς να διαχειριστείς την κρίση.
Έχουμε
που είναι και κάτι παρήγορο τούτο. Από την άποψη είναι ότι...
Να το γράψουμε τώρα.
Ναι, εντίθεται θέμα σύγκρισης. Τι είναι να κάνει ο Χριστόφορος, τι είναι να κάνει η Μαρία, τι είναι να κάνει ο Γιώργος. Εξού και τα... Αν πιάσει και κάποιος τα διαδάγματα. Δηλαδή, στο βαθμό που αφορούν την εργασία από το σπίτι, ένιχτε να μας πει το κράτος, να πει στις εταιρείες πώς είναι να γίνει η εργασία από το σπίτι, πώς είναι να γίνει η κατανομή των πόρων του κόσμου, αν θα πάτε με μερική αναστολή, ποιους είναι να βγάλετε, ποιους είναι να αφήσετε. Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό που είναι και καλό και κακό, διακριτική ευχέρεια πάνω στους founders, τους ιδιοκτήτες, τους μετόχους, τους δικηγόρους, τους συνεταίρους κλπ. Πώς είναι να το λύσουν. Άρα, από τη μία, επαφείται στον καθένα με τη δική του τη συλλογιστική, τη φιλοσοφία, τις δικές του αξίες και τα δικά του δεδομένα για το πώς είναι να προσεγγίσει το θέμα. Εντάξει, υπάρχουν οι δικλείδες, τα θέματα της ασφάλειας, έναν άτομο να 8 τετραγωνικά μέτρα, αυτά που είναι υποτυπώδη όμως.
Εντάξει, τούτα όμως είναι τα λειτουργικά τα θέματα. Εγώ μιλώ σε επίπεδο διαχείρισης του κόσμου.
Η διαχείριση του κόσμου, ναι, ακριβώς. Άρα, έναν το κρατούμενο...
Και του κόσμου εννοώ το συνεργατό σου, τον υπαλλήλο σε μια δικηγορική επιχείρηση, έτσι.
Έναν το κρατούμενο είναι το ότι δεν υπάρχει εγχειρίδιο. Άρα ο καθένας πρέπει να ασυλλέξει και να μελετήσει τα δικά του δεδομένα και να έρθει να πάρει κάποιες αποφάσεις.
Ναι. Νομίζω κοπήκε κάπως η γραμμή, Φίλιππε μου. Τώρα είναι κάπως καλή η γραμμή σου.
Τώρα,
εντάξει, απλά διακόπτεται κάπως. Ήμουν στο σημείο που έλεγες ότι πρέπει να πάρει ο καθένας τις δικές του αποφάσεις.
Ναι, ενώ σε μεγάλο βαθμό να μετρήσει τα κουκιά του, να δει τι διαχείριση πρέπει να κάνει με βάση τους δικούς του πόρους για να αντέξει το διάστημα μέχρι να υπάρξει φως στο τούνελ. Και να δει το θέμα το βραχυπρόθεσμο. Όταν μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το θέμα, μετά να μιλούμε για πώς είναι το νέο μοντέλο διαχείρισης κλπ. Αλλά με τον κόσμο, η πρόκληση μεγάλη είναι ότι ο κόσμος αυτήν την περίοδο δεν θέλει ωραιοποιήσεις, θεωρώ εγώ. Και με τον κόσμο μιλώ εγώ, επειδή είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι, στο ίδιο μετερίζι.
Ναι.
Ο κόσμος θέλει ειλικρίνεια. Δεν είναι ούτε για τους συνεταίρους εύκολη η περίοδος αυτή, αλλά ούτε για τους ίδιους τους εργαζομένους. Δεν υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος, αν είσαι ειλικρινής με ένα εργαζόμενο, με την ομάδα σου, ξέρεις, για τα χρήματα μας που έχουμε βγαίνουμε ενός το Σεπτέμβρη, ας πούμε. Αν μιλούμε για ένα μικρό γραφείο, okay?
Ναι.
Θα κάνουμε το δυνατόν να εξοικονομήσουμε δυνάμεις, να εξοικονομήσουμε χρήματα κλπ. Θα κάνουμε και κάποιες έξερο αναπροσαρμογές για να αντέξουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση είναι πιο σωστή από τις οριοποιήσεις και το να κρύβουμε πράγματα κάτω από το χαλί. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι κουτός, δεν τρώει κουτόχορτο, βλέπει τι γίνεται.
Για εσύ βλέπεις ότι η ειλικρίνεια είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να υπάρχει στο τραπέζι της κατάστασης.
Το δικό μου βιβλίο, ναι. Διότι ο κόσμος, όπως είχα πει πριν, το αισθητήριο του κόσμου αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά υψηλό. Γιατί το διακύβευμα δεν είναι μόνο το οικονομικό. Μιλούμε, αγγίζει θέματα υγείας της δικής του, των δικών του. Έχουμε έναν κόκτεϊλ προκλήσεων που δεν είχαμε ποτέ πριν. Άρα, είναι δύσκολο να διαχειριστείς την κατάσταση χωρίς διαφάνεια και χωρίς ειλικρίνεια.
Και τούτον της ειλικρίνειας, Φίλιππε, σχετίζεται και με διαφάνεια. Δεν είναι έτσι δηλαδή τούτον που λέεις. Δηλαδή πρέπει να πεις ότι οι οικονομικές δυνατότητες τούτες είναι. Τούτα είναι τα δεδομένα. Καταρχήν, νομίζω πρέπει στον βαθμό που είναι δυνατόν κάποιος να κάνει μια πρόβλεψη και να πει αυτή η κατάσταση, το worst case σενάριο είναι 6 μήνες. Είναι μέχρι το Σεπτέμβριο, ας πούμε. Τούτες είναι οι δυνατότητες μας και από εκεί και πέρα κάνει σενάρια αν εισπράξω τόσα, αν δεν εισπράξω. Δηλαδή, πρέπει να βάλεις ένα μίνιμουμ σε αριθμούς εννοώ. να το παρουσιάσεις στον κόσμο σου, να τους πεις τούτα είναι τα δεδομένα, άρα για να πάμε ενός πάργατο πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα, διότι μπορεί να σημειώνει και μετά είναι μαθηματικά, δεν είναι.
Ακριβώς. Αυτό όμως από μόνο του ενδεχομένως να είναι λιβές και να προκαλέσει μεγάλη ανησυχία.
Mm-hmm.
Από ποια άποψη, δηλαδή εγώ θεωρώ με όλη την ειλικρίνεια ότι είναι σωστό να είσαι ευθύς. Τώρα θα πεις ακριβώς το κάθε στοιχείο, τον κάθε αριθμό στον καθένα, είναι δευτερεύουσα σημασία.
Νομίζεις ότι θα έχει που θα το εκμεταλλευτούν.
Βέβαια.
Το 2013 είχαμε έτσι περιπτώσεις, δεν είναι.
Είχαμε και οι οποίες άφησαν σοβαρά τραύματα. Mm-hmm. Υπήρχαν περιπτώσεις εταιριών οι οποίες προέβηκαν σε κύματα απολύσεων, redundancies κλπ.
Οι μειώσεις μισθών.
Μειώσεις μισθών mm-hmm. και όχι μόνο. Τα οποία γεγονότα ποτέ δεν είναι μεμονωμένα. Πάντα αφήνουν τραύμα.
Mm-hmm.
Και τι τραύμα να αφήνει. Όταν είσαι μια εταιρεία η οποία μπορείς να αντέξεις, εντάξει, αλλά εν τη σοφία σου αποφασίσεις θα αρχίσω να κάνω, να βγάζω πλεονάζω προσωπικό.
Mm-hmm.
Αυτό το πράγμα διαβρώνει την ομαδικότητα μες στην εταιρεία. Διαβρώνει, την αλλοιώνει τον τρόπο με τον οποίο ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται τη δουλειά του και τον mm-hmm. εργοδότη του. Και δημιουργούνται θέματα σιλό, δημιουργούνται θέματα, ξέρεις, εγώ να κρατήσω τη δουλειά μου, να μένει μου επόμενος, άρα θα πω ναι. Να καρφώσω τον ένα, να καρφώσω τον άλλο. Είναι αποτελεγμένο αυτό, ότι διαβρώνει την ομαδικότητα.
Πάνω σε τούτο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής που το είχα υπόψη μου. Πώς διαχειρίζεσαι την ομάδα ως manager, δηλαδή, τι εννοώ. Ας πούμε ότι έχω 6-7 υπαλλήλους.
Ναι.
Από εκείνους τους 6-7, οι τρεις είναι οι key personnel. Δηλαδή, είναι οι βασικοί μου υπαλλήλοι με τους οποίους τρέχει η επιχείρηση μου, το δικηγορικό μου γραφείο, να το πούμε, και οι υπόλοιποι είναι πλαισιώνουν
μάλιστα.
την κατάσταση. Ας πούμε, θα κάνω διαφοροποίηση ή αν κάνω διαφοροποίηση στην μεταχείριση, θα επηρεάσει την ομάδα του το πράγμα. Δηλαδή, αν πω Γιάννης ο Γωστής, δεν θα έχουν μείωση μισθού, αλλά οι υπόλοιποι 5 θα, τους μειώσω, θα πρέπει να σας μειώσω τον μισθό σας. Τον το πράγμα είναι λάθος ως τακτική να το κάνει ένας εργοδότης ή ένας manager.
Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση από διάφορες απόψεις. Mm-hmm. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ένα ναρκοπαίδιο.
Mm-hmm.
Μεταφορικά ομιλώντας. Mm-hmm. Είναι ένα ναρκοπαίδιο.
Καλώς ο χαρακτήρας.
Ναι, είναι, διότι... κάθε κίνηση του εργοδότη αυτή τη στιγμή είναι κάτω από ένα μικροσκόπιο. Γιατί
ναι.
Κάθε απόφαση η οποία επηρεάζει κάποιους ή όλους τους συναδέλφους, τους συνεργάτες, μπαίνει κάτω από το πρίσμα της υγείας, των ιδίων και των οικείων τους, της οικονομικής επιβίωσης, υπάρχουν συγκρίσεις, υπάρχουν ένα σωρό δεδομένα τα οποία διωγγώνονται λόγω του φόβου. Mm-hmm. Αν εγώ αποφασίσω δηλαδή ότι είτε θα κάνω μειώσεις στη Μαρία, τον Γιώργο και τον Δημήτρη και στους άλλους δεν θα κάνω, είτε θα επιτρέψω στους τρεις πρώτους να δουλεύουν από σπίτι mm-hmm. και άλλοι όχι, είτε mm-hmm. οποιασδήποτε άλλες διακρίσεις κάνω εύλογες,
mm-hmm.
Αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει συγκρίσεις και θα αναπόδραστα θα είναι ένας επιπρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας στη ψυχολογία του κόσμου.
Mm-hmm.
Αυτό
άρα πώς το διαχειρίζεται όμως κάποιος του...
Με επικοινωνία.
Δηλαδή...
Δεν υπάρχει τη στιγμή, δεν υπάρχει... Τίποτα δεν εννοείται, δεν υπάρχουν παραδοχές. Να mm-hmm. καταλάβει ο κόσμος. Έτσι θα καταλάβει ο κόσμος.
Okay.
Θα τους εξηγήσεις του καθενός. Ξέρεις, εσύ να πάει σπίτι τώρα,
mm-hmm.
επειδή ο συνάδελφος σου πρέπει να στο γραφείο να παραλαμβάνει τα κυβότια, άρα χρειάζεται φυσική παρουσία. Μετά να κάνουμε rotation. Mm-hmm. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει.
Δεν έχει assumptions δηλαδή. Δηλαδή, εγώ ως εργοδότης δεν μπορώ να πω, μα εν βλέπουν τι γίνεται, βλέπουν τα νέα κάθε μέρα, να για τους τα πω και εγώ. Όχι.
Οι συγκρίσεις είναι αναπόδραστες. Και θα συγκρίνονται εμάς έπκαλε μας μπροστά ο Χριστοφορός στο γραφείο, να έχουμε επαφή. Να έχουμε ρίσκο να κολλήσουμε εμείς, και να φύγουν τους δικηγόρους τους key person σπίτι. Να το δουν έτσι.
Okay.
Αν δεν τους εξηγήσεις γιατί εσείς τώρα και οι άλλοι σπίτι, ακούω το, δεν είναι θεωρίες, ακούω τον κόσμο, θα πάρει το χειρότερο σενάριο.
Το δεύτερο στοιχείο που βάζουμε πάνω στο τραπέζι είναι η επικοινωνία. Το πρώτο είπαμε είναι η ειλικρίνεια και η διαφάνεια. Ναι. Έτσι, και το δεύτερο που βάζουμε είναι η επικοινωνία μεταξύ συνεργατών. Πολύ σημαντική. Και δεν υπάρχουν assumptions.
Οι παραδοχές είναι λάθος παραδοχή. Το ότι υπάρχουν ναι. δύο κόσμος, καταλαβαίνετε. Και το τρίτο σημαντικό, mm-hmm. πρέπει να υπάρχει πλάνο. Πρέπει να υπάρχει έναν πλάνο. Το να ανακοινώσω στην ομάδα ότι ξέρεις, ως το Σεπτέμβρη πάμε, ως τον mm-hmm. Οκτώβρη πάμε, και να διαχειριστούμε τις δυνάμεις μας, να κόψουμε πίσω κάποια περιττά έξοδα κλπ. Και να δούμε, είναι ένα μέρος της εικόνας. Mm-hmm. Το άλλο ερώτημα είναι τι κάνουμε, πού πάμε για να αναχαιτήσουμε το πράγμα, για να δημιουργήσουμε, να εντοπίσουμε ευκαιρίες κλπ. Τι είναι το action plan. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι από πλευρά ηγεσία και διεύθυνση mm-hmm. πρέπει να υπάρξει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ξέρεις,
το οποίο πρέπει να το επικοινωνήσεις στους συνεργάτες σου τούτο.
Εγώ θεωρώ ότι αναμένουν να ακούσουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Τι κάνουμε, mm-hmm. okay, το Σεπτέμβριο να κλείσουμε, τι είναι να γίνει. Τι κάνουμε mm-hmm. τους επόμενους 4 μήνες mm-hmm. για να βγούμε πιο δυνατοί, για να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες. Ποιες είναι ευκαιρίες. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος να τύχει απλά μιας διαχείρισης η περίοδος του, μιας...
Παθητικής
διαχείρισης, επιβίωσης. Ναι. Είναι καλά να βγουν έξω σε κάποια θετικά μηνύματα ότι ξέρεις τώρα που υπάρχει το κούμπομα, mm-hmm. κάποιοι άλλοι, για παράδειγμα, να ψάχνουν για ευκαιρίες να επενδύσουν σε IT, σε να ανοίξουν e-shops. Υπάρχουν mm-hmm. ευκαιρίες. Και βλέπουμε τα. Delivery mm-hmm. shops. Κάποιοι mm-hmm. να θέλουν εταιρείες, άλλοι να θέλουν δικηγόρους. Κάποια πράγματα τώρα μπορεί να μην επί του παρόντος, αλλά mm-hmm. πρέπει να δείξουμε, νομίζω, ότι έχουμε και πλάνο. Δηλαδή, να στήσουμε κάποιες ομάδες ad hoc, για παράδειγμα, mm-hmm. για να κοιτάξουν ευκαιρίες για τα θέματα mm-hmm. του force majeure, για θέματα απασχολήσεως, για θέματα mm-hmm. συνταγματικού, να γίνουν προσφυγές, να γίνουν ένα σωρό πράγματα. Ήδη, προχτές καταχωρηθήκαν προσφυγές, νομίζω.
Καταχωρηθήκαν, ναι, αγωγές από φοιτητές, ναι.
Έχει διάφορα θέματα τα οποία...
Να σου πω τι συμβαίνει με τους δικηγόρους, το οποίο συζήτησα το και κάπως προχτές την Τρίτη με τον συνάδελφο μας, τον Χαράλαμπο, τον Μπρούντζο.
Είδατε, ήταν πολύ καλό το προχτές.
Είπαμε εκεί ότι οι δικηγόροι δεν είναι απαραίτητα και καλοί managers. Δηλαδή, ένας δικηγόρος ο οποίος είναι καλός στο δικαστήριο, στις αντεξετάσεις, στα δικόγραφα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να βγάλει και τα μάτια του με τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, τη διαχείριση του γραφείου, τα οικονομικά και όλα αυτά. Και νομίζω πάσχουμε ως δικηγόροι σε αυτόν τον
τομέα. Υπάρχουν δύο λόγια. Πρώτος λόγος είναι καταρχάς ένας δικηγόρος, επειδή το δικηγορικό επάγγελμα σε μεγάλο βαθμό είναι πρόσωπο κεντρικό. Ναι. Ένας πελάτης έρχεται στο Χριστόφορο, εμπιστεύεται τον Χριστόφορο. Δύσκολο να αντιληφθεί ένας δικηγόρος πώς γίνεται το delegation σωστά. Ποιες πτυχές της δουλειάς, σε ποιες πτυχές μπορεί να δοθεί εμπιστοσύνη σε έναν υφιστάμενο, σε έναν ναι. νεαρό δικηγόρο κλπ. Mm-hmm. Υπάρχει συγκεντρωτισμός. Mm-hmm. Το πράγμα δαμε, σκοτώνει το κίνητρο των νεαρών και φεύγουν πάνω αλλού. Mm-hmm. Άρα, μια πτυχή είναι ότι λόγω της ιδιάζουσας φύσης της και της αντίληψης ότι είναι προσωποκεντρικό. Κόπηκε.
Κόπηκε κάπως, ναι. Λόγω της ιδιάζουσας φύσης.
Ακούεις με.
Ναι, σε ακούω τώρα. Ναι, σε ακούω. Ναι,
του επαγγέλματος υπάρχει αντίληψη ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς νεαρούς για πέρα από κάποιες υποτυπώδεις εμφανίσεις κλπ. Γιατί αν γίνει κανένα λάθος, να τα διαλύσουμε mm-hmm. όλα. Ναι. Υπάρχει τόσο συγκεντρωτισμός, mm-hmm. ο οποίος δεν επιτρέπει σε νεαρούς να ανοίξουν τα φτερά τους. Να είναι μια
προσοχή. Ξανασυζητήσαμε το. Δεν είναι φυσική δουλειά μας, βέβαια, το πράγμα. Ναι.
Από την άλλη, η νοοτροπία του δικηγόρου, επειδή είναι ένα πολεμικό επάγγελμα, υπάρχει το αντιπαραθετικό μες στη μέση. Mm-hmm. Νομίζω αγγίξερε τον λίγο με τον Χαραλαμπού.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο να ακολουθήσεις τις επιταγές του leadership. Ξέρεις, να είσαι λεπτός στις οδηγίες σου, να είσαι... Έχει μια νομότητα, έτσι, η προσέγγιση
ναι, του ναι, ναι.
Κάτι
ναι.
που, ξέρεις, στην κριτική, η κριτική mm-hmm. σε όλες τις σχολές ηγεσίας, σου λένε mm-hmm. ότι η κριτική πρέπει να γίνει με ο Γάντι, στους υφιστάμενους. Ναι. Ο δικηγόρος δεν είναι εύκολο να υιοθετήσει το λεπτό το χειρισμό στο γραφείο με το αποτέλεσμα να θεωρείται από κάποιους ότι είναι έτσι, δεν είναι καλός μάνατζερ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το πράγμα δεν σημαίνει ότι οι ίδιες αρχές ηγεσίας και κινήτρου και παρακίνησης ισχύουν σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή, αν εγώ σαν δικηγόρος θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να είμαι καλός μάνατζερ, επειδή οι δικηγόροι έπρεπε να είναι μάνατζερ, πάλι θα κάνουν υπαλλήλους, πάλι θα κάνουν συνεργάτες.
Ναι.
Πρέπει να υπάρξει ένα μπάντρεμα στη διάρκεια της φύσης
ναι.
και των επιταγών του leadership, θεωρώ. Ναι.
Άρα, με τούτα που λες, σε έτσι εποχές, πώς κρατάς την ομάδα σου motivated, που λέμε. Μέσα σε τούν το κλίμα νουλών της μερικής αναστολής των επιχειρήσεων, το ότι οι μισοί δουλεύουν που σπίτι, της αβεβαιότητας που υπάρχει. Έχει κάτι που πρέπει να κάνει ο μάνατζερ για να εμψυχώσει την ομάδα του, τους συνεργάτες του. Έχει καμιά συνταγή.
Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην αυτοηγεσία παρά στην ηγεσία. Τι εννοώ. Αυτή η περίοδος απαιτεί και χρειάζεται από όλους να φροντίζουν τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Ακούγεται λίγο εγωκεντρικό, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να φροντίσει έναν καλά ο ίδιος πρώτα. Και οι ηγέτες, και οι διευθυντές, και οι συνεταιροί, αλλά και οι συνεργάτες. Πρέπει να έχουμε την έννοια δηλαδή, του κόσμου να είναι καλά. Ο καθένας μας πρέπει να είναι καλά. Αν δεν είμαστε καλά εμείς, δεν μπορούμε να είμαστε ηγέτες άλλων, να είμαστε άλλων. Άρα ξεκινούμε από την αυτοηγεσία. Η αυτοηγεσία είναι πιο σημαντική που είναι η ηγεσία. Άρα, όταν φροντίσουμε και με, ακόμα και σε θέματα διατροφής, σε θέματα άσκησης, σε θέματα ψυχικής υγείας και ευεξίας, αυτό είναι το πρώτο μέλημα, θεωρώ. Δηλαδή, αν ένας ηγέτης, ένας συνεταίρος, ένας ιδιοκτήτης, ένας founder δεν είναι καλά ο ίδιος, πώς θα ψυχώσει τους άλλους. Αν δεν φροντίζει τον εαυτό του. Εντάξει. Ξεκινούμε από εκεί. Οι υφιστάμενοι θα κοιτάξουν σε σένα. Αν εσύ είσαι πανικοβλημένος, θα τους πανικοβάλεις. Άρα, φροντίζεις, προσέχεις εσύ τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα. Εντάξει, σαν προϊστάμενο, να τα βρεις καλά μόνο εαυτό σου, να κάνεις, δεν ξέρω τι να κάνεις, να τρώεις καλά, να τρέφεσαι καλά, να προσέχεις. Και το πράγμα είναι το πρώτο milestone. Μετά, με την ομάδα, είπαμε, χρειάζεται ειλικρίνεια. Μπορεί να πρέπει να κατεβείς λίγο κάτω από το βάθρο. Σαν ηγέτες, σαν συνεταίρο, πρέπει να κατεβείς κάτω. Βεθιά, είμαστε στο ίδιο μετερίζει, είμαστε στο ίδιο σκάφο. Εντάξει. Το πράγμα νομίζω βοηθά. Η πείρα μου είναι ότι βοηθά. Ό,τι γίνει θα το κάνουμε μαζί. Έχουμε ένα action plan, έχουμε εφόδια να κάνουμε το καλύτερο. Εντάξει. Άρα,
αν ένας manager πάει τώρα, ας πούμε, στην ομάδα του και πει τους παιδιά, διότι είπαμε και για την ειλικρίνεια πριν, δεν είναι.
Ναι.
Και πει τους παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνουμε, δεν έχω ιδέα τι θα γίνει, πέτε μου εσείς, το πράγμα είναι λάθος.
Είναι
ειλικρινές. Ναι, αλλά είναι ειλικρινές όμως.
Προτιμότερο να πάει με κάποιες ιδέες. Να ζητήσει τα άποψη στου άλλου, γιατί ο υφιστάμενο εντάρτη να πει να έρθουν κοντά σου για ιδέε. Άρα, και με σύρο ότι εσύ ειδικά έκατσε ξημεροβραδιάστηκε πολλέ μέρε για να δημιουργήσει ένα έτσι πλάνο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι χρειάζεται ειλικρίνεια, αλλά χρειάζεται και κόπο για να έρθει μπροστά με κάποιε ιδέε, μια γενική κατεύθυνση. Για να δείξει ότι πονεί το πράγμα, ότι σκέφτεσαι το ότι. Χάραξες κάποιες γενικές κατευθυντήρες γραμμές
ναι.
για το που πάμε. Δεν
ναι.
είμαι πανικοβλημένος ή πελαγωμένος. Παρόλο που είμαστε σε έναν ομιχλώδες τοπίο και είναι πολύ δύσκολο ό,τι προσέγγιση για να πάρεις να ξέρεις αν θα σου βγει. Εν καλά όμως να υπάρχει ένα γενικό πλάνο. Για παράδειγμα, βλέπεις κάποιες πιθανές ευκαιρίες σε θέματα employment. Σίγουρα να υπάρξουν. Απολύσεις, αν είναι με συμμόρφωση με διατάγματα, συνταγματικών, GDPR θέματα, GDPR, εργασία από το σπίτι, προσωπικά δεδομένα, security θέματα. Ένα σωρό θέματα που μπορεί να ανακύψουν, τα οποία για παράδειγμα μπορεί να πάει ένα συνδέρος να πει: Φτιά, θα κάνουμε τρεις ad hoc ομάδες, ας πούμε. Η μια θα δουλεύει να κοιτάξει τι μπορούμε να κάνουμε με employment θέματα, η άλλη για συμβατικά, η άλλη για συνταγματικά. και να δουλεύουμε το περίοδο, την περίοδο που σπίτι μας, για να εντοπίσουμε ευκαιρίες. Άρα, φτιάχνεις με έναν πλάνο.
Άρα, χρειάζεται πλάνο, χρειάζεται να κάνεις ένα roadmap.
Ένα roadmap. Δεν μπορεί να έχει ένα ακρίβες πλάνο, αλλά χρειάζεται μια κατεύθυνση. Πού φυσάω αέρας, πού πάμε. Θεωρώ ότι βοηθά.
Είναι απαραίτητο να κάνεις και τα λεγόμενα what if scenarios, δηλαδή να πεις «Α, γίνει τούτο, εγώ να κάνω έτσι, ας συνεχίσει ακόμα 3 μήνες εμένα το πλάνο μου εν τούτο» και τούτα τα σενάρια να τα επικοινωνήσεις στον κόσμο σου. Ή μήπως εμπρόωρον το πράγμα, πρέπει να κρατήσεις και κάποια πράγματα για τον εαυτό σου.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι πρέπει να βγεις έξω και την πάσα λεπτομέρεια να τη μοιραστείς με τον καθένα στο γραφείο. Mm-hmm. Χρειάζεται φιλτράρισμα, θεωρώ, των πληροφοριών, γιατί υπάρχει ήδη πανικός, υπάρχει ήδη ανησυχία. Είναι ανάγκη να κάνουμε μια ησυχία βουνό. Αλλά είναι η πεποίθηση μου είναι βοηθά να υπάρχει ένα γενικό πλάνο και κάποιες ιδέες. Και όπως είπες εσύ βέβαια, έρχεσαι κάτω και λες του κόσμου, παιδιά, ακούμε ιδέες. Δηλαδή να γίνει ένα brainstorming time. Να αναδειχθούν και πρωτοβουλίες και να δείξουν και ηγετικές δεξιότητες κάποια άτομα σε την περίοδο.
Υπάρχει περίπτωση, Φίλιππε, μια επιχείρηση, ένας εργοδότης τώρα να κάνει τέτοιες κινήσεις που στο μέλλον όταν είναι να περάσει τούτη κρίση να αποδειχτούν, ας πούμε, θανάσιμες εντός εισαγωγικών για την δουλειά του και τη σχέση του με τους υπαλλήλους του, με τους εργοδοτούμενους του.
Θεωρώ πως ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, να άκουσα δικηγορικά γραφεία σήμερα ότι έκαναν μειώσεις μισθό. Ή άλλα γραφεία ανακοινώσαν πρόθεση. Μιλώ για μεγάλα γραφεία, βέβαια, όχι του size του δικού μου, που εμείς είμαστε ένα μικρό γραφείο. Εδώ μιλώ για γραφεία που έχουν πάνω από 20 δικηγόρους. Τούτο είναι το πράγμα. Ή κάποιες άλλες κινήσεις τέτοιες μπορεί να είναι fatal. Στο μέλλον, όταν είναι να αποκατασταθεί η κατάσταση, δηλαδή να δημιουργήσει, να αφαιρέσει που την αφοσίωση, που το loyalty που νιώθει ένας εργαζόμενος για τη δουλειά του.
Σε τέτοια περίοδο, αναπόδραστα να γίνουν συγκρίσεις. Δηλαδή, ο κόσμος είναι να δει εάν, γιατί για τους, κοιτάξτε, για όλον τον κόσμο ο κίνδυνος είναι ο ίδιος. Είμαστε στο ίδιο μετερίζει όλοι, εντάξει. Δεν ξέρει ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε δικηγόρος, ο κάθε συνεργάτης τα οικονομικά του εργοδότη του για να μπορεί να κρίνει αν καλά έκαμε. Αλλά όπως έγινε και το 2013, και το 2013 έγιναν παγωποιήσεις, έγιναν διάφορα έτσι, διάφορες ενέργειες οι οποίες... Και από τότε, ναι, κάποιοι εργοδότες εκριθήκαν και έμεινε
υπήρξε
στίγμα.
Υπήρξε στιγμή. Το ακούσαμε. Και ακούγεται στο μπαζάρι.
Συνεχίζεται.
Στην Κύπρο.
Και το πράγμα επηρεάζει την κουλτούρα των οργανισμών αυτών. Τον παρέφερα πριν ότι πρέπει να προσέχεις ποια κουμπούθηκια πειράζεις τα οποία επηρεάζουν την κουλτούρα και τον κόσμο σου. Δηλαδή, αν ο κόσμος νιώσει ότι υπάρχει ένα ξουράφι και κόφκι, οπότε περάσουν κάποια χρόνια και υπάρχει μια δυσκολία, εντάξει, τώρα μιλούμε για μια τεράστια κρίση.
Ναι.
Ενώ άλλα γραφεία είναι το κάμα. Γιατί είναι το κάμα. Μπορεί εσύ να έχεις οικονομικά προβλήματα και βάσιμα να... Και πάλι είναι θέμα επικοινωνίας.
Ναι.
Είναι θέμα επικοινωνίας.
Πριν να πάμε στην επόμενη ενότητα, έχει μια ερώτηση του συναδέλφου μας, του Πολύμνιου, του Μιχαηλίδη, που λέει, αν δεν είσαι καλός δικηγόρος και είσαι καλός manager, μπορεί να επιβιώσει ένα γραφείο.
Πάρα πολύ καλό ερώτημα.
Και αν η γνώμη σου είσαι ένα για τούτο.
Εγώ είμαι της άποψης ότι...
Εγώ νομίζω ναι. Να σου πω γιατί λέω ναι. Διότι ξέρω δικηγόρους που είναι χάγια δικηγόρια, αλλά είναι εξαίρετοι managers και έχουν εξαιρετικά πετυχημένα δικηγορικά γραφεία. Να μην πω, θέλω να πω ονόματα, αλλά και δεν κακόντουν το πράγμα. Δηλαδή να το δαιμονοποιεί κάποιος. Θυμούμε εσείς, ζητούσαμε το παγιά σε μια εκπομπή για το θέμα των δικαστών. Τότε ήταν το θέμα της εκπομπής και είχα πει εγώ τη θέση ότι ποιος τελικά είναι ο καλός δικαστής. καλός δικαστής είναι ένας καλός νομικός ή είναι ένας δικαστής που κόφει δρόμο δικάζει υποθέσεις και έχει backload και είναι και καλός manager. Άρα το ίδιο ισχύει και με τους δικηγόρους. Ένας πετυχημένος δικηγόρος στο νου του μέσου πολίτη είναι ο δικηγόρος ο πλούσιος, είναι και ο δικηγόρος που κερδίζει τις υποθέσεις. Είναι έτσι. Εν το μετρούμε με τα αυτοκίνητα και με τις βίλες και με τις Porsche και τις Ferrari.
Το φάρε μου, αυτό το ερώτημα μπορεί να αποτελέσει θέμα podcast.
Ξεχωριστό μου μόνο του, ναι.
Δεν είναι η υπεκφυγή αυτή, να δω εγώ το στίγμα μου, κατάλαβα τη δική σου τον τρόπο σκέψης. Εμένα η απόψη μου είναι ότι έχει πολλές τύχες στον ερώτημα. Μια τύχη έχει να κάνει με μια περίοδο στην Κύπρο, η οποία ξεκίνησε μέσα το 90 και μετά, η οποία με τον κίνδυνο ότι είναι να ακουστούν γενικευμένα αυτά πολύ, αλλά να τα πω, η οποία ευνοούσε περισσότερο την εμπορική προσέγγιση στη δικηγορία παρά στην επιστημονική προσέγγιση της δικηγορίας. Δηλαδή,
αλήθεια.
Κατάλαβες που το πάω. Πάω τόσο το εξής, ότι η περίοδος όπου ο τομέας υπηρεσιών στην Κύπρο αθούσε και όπου μπορούσαν να γίνονται μετρήσιμες οι αξιολογήσεις, όπου ο κόσμος αξιολογείται σε πιο μετρήσιμη βάση, πόσες εταιρείες έγραψες, πόσα εμπιστεύματα έγραψες, που μπορούσες να δεις τιμολόγια, μπορούσες να δεις, είχες έτσι κάποιους δείχτες πιο ποσοτικούς παραποιοτικούς.
Ναι.
Θεωρώ ότι η αξία ενός μάνατζερ εκκρίνεται πολύ διαφορετικά και πολύ πιο κοντά σε άλλα επαγγέλματα. Με την πάροδο όμως τώρα είμαστε σε μια κατιούσα όσον αφορά τον τομέα υπηρεσιών. Έχουμε τις εξελίξεις με τη Ρωσία τώρα, αλλά όχι μόνο. Με τα AML, με το compliance, με τις τράπεζες. Αυτός ο τομέας, δηλαδή ο τομέας της εμπορικής δικηγορίας, αν μπορεί να υπάρξει έτσι ορισμός, τον εβάφτισα εγώ, θεωρώ ότι πλέον έχει περάσει.
Έτσι πιστεύεις.
Ναι. Βάζω μαζί τον παραδοσιακό, την παραδοσιακή έννοια του manager με την εμπορία. Με ποια έννοια. Μπορείς να είσαι ένας πολύ καλός εμπόρος, αλλά ένας πολύ καλός εμπόρος, δύσκολα να γίνει ένας καλός δικηγόρος. Αν όμως είσαι ένας πολύ καλός δικηγόρος, και κάποτε αποφασίσεις να γίνεις εμπόρος, πιο εύκολα μπορεί να γίνεις εμπόρος. Άρα, θεωρώ ότι ένας πολύ καλός δικηγόρος, και πιστεύω το τούτο, γι' αυτό και κάποια από τα προγράμματα που κάνω είναι εξειδικευμένα management και leadership για δικηγόρους. Ένας πολύ καλός δικηγόρος μπορεί να γίνει ένας καλός manager. Αλλά ένας που είναι μόνο καλός manager, που δεν έχει την επιστημοσύνη, που δεν έχει την νομική σκέψη, διότι τα τελευταία 20 χρόνια έκαμνε ότι...
Συμφωνώ μαζί σου, κατάλαβα
τι εννοείς. Δύσκολα αποκτάς την επιστημοσύνη. Κάπως έτσι το βλέπω.
Απλά η διαφοροποίηση που έκανα εγώ είναι στο ότι στο μυαλό μας των πετυχημένων δικηγόρων τον ταυτίζουμε με τον πλούσιο δικηγόρο. Που δεν είναι έτσι. Είναι λάθος. Μιλώ για το και εμείς οι δικηγόροι, αλλά και παραπάνω ο κόσμος. Γιατί εμείς οι δικηγόροι μεταξύ μας, μέσα στο συνάφι μας, ξέρουμε ποιοι είναι οι καλοί δικηγόροι. Μεταξύ μας.
Ο κόσμος όμως δεν το ξέρει.
Ο κόσμος να δει τη βιτρίνα, να δει το αυτοκίνητο, να δει πόσους υπαλλήλους έχεις, να δει τα γραφεία, να δει αυτά. Ασχέτων αν κάποιοι, ας πούμε, είναι που διαβατήρια που τα έκαναν. Συζητήσαμε με το και το με ο Χαράλαμπο τον Προύτσο προχτές.
Διάβασες τη σκέψη μου τώρα. Το ερώτημα είναι το εξής. Δηλαδή, σε κάποια φάση νομίζω πρέπει κάποιος να αποφασίσει. Τώρα, μιλούμε για management, αλλά εσύ να φύγει όλα αυτά. Σε κάποια φάση πρέπει να αποφασίσει κάποιος τι θέλει να είναι. Θέλει να είναι δικηγόρος, θέλει να είναι real estate agent. Θέλει να είναι και τα δύο μαζί. Πόσο, 60-40, 40-60.
Εγώ
θεωρώ ότι... Εάν έχεις το κομμάτι της επιστημοσύνης, της νομικής σκέψης κλπ, το να αποκτήσεις κάποιες δεξιότητες ηγεσίας δεν είναι τόσο δύσκολο.
Νομίζεις.
Τον άσχημα εξαιρετικό, θεωρώ ναι. Τώρα, μιλούμε για γραφεία της Κύπρου. Τώρα στην Αγγλία, τα γραφεία τα δικηγορικά της Αγγλίας πλέον, είναι με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, μπορεί να έχουν και μάνατζερ μη δικηγόρους. Και επενδυτές μη δικηγόρους. Εν τω μεταξύ, το μοντέλο το υβριδικό που υπάρχει στην Αγγλία. που εκεί πέρα μποράσεις, ο CEO μπορεί να μην είναι μη δικηγόρος.
Ναι.
Στην Κύπρο δεν το έχουμε το interdisciplinary, νομίζω, το μοντέλο, δεν υπάρχει στην Κύπρο.
Ναι.
Άρα μιλούμε για δεδομένα Κύπρου τώρα. Να απαντήσω έτσι εν συντομία τότε, θεωρώ ότι καλύτερα σε καλός δικηγόρος και να εκπαιδευτείς και να αποκτήσεις δεξιότητες ηγεσίας. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ πιο συνετός δρόμος παρά να είσαι ένας super manager χωρίς νομική επαρκία. Νομική σκέψη και κατάκτηση.
Ο Ανδρέας, ο Μιλωνάς, ο συνάδελφος, λέει να του πού βλέπουμε το επάγγελμα σε 5 χρόνια. Νομίζω τούτο να το δούμε στα πλαίσια της δεύτερης ενότητας της κουβέντας μας, Φίλιππε, που είναι το μοντέλο εργοδότησης πλέον. Εσύ γράφεις και κάνεις παρεμβάσεις στο Facebook, τις οποίες παρακολουθούμε πολύ, είναι ενδιαφέρον το τι λες. Και για το remote working, για τους flexi workers, τους flexi lawyers κλπ. Πώς αλλάζει το μοντέλο εργοδότησης τώρα του δικηγόρου με την κατάσταση?
Καταρχάς, εγώ να πω ότι δεν μας συμφέρει να μεταβούμε σε ένα fully remote workplace mode σαν δικηγόροι. Από ποια άποψη, ότι η δικηγορική εργασία ήδη είναι απειλείται από την τεχνολογία εδώ και πολλά χρόνια. Αν πεις τώρα να κοιτάξεις μέσα στο Upwork, που είναι ένα website πασίγνωστο για freelancers, εκατομμύρια συμβούλους, δικηγόρους κλπ, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες remotely. Εντάξει.
Και πολύ φτηνές.
Όπως μιλούμε εμείς οι δύο τώρα, δηλαδή, παρέχουν υπηρεσίες remote. Το λεγόμενο remote intelligence. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του puzzle, το remote intelligence. Το δεύτερο κομμάτι του puzzle είναι το artificial intelligence και είναι γενικά οι πλατφόρμες όπου, όπως το Rocket Lawyer, το οποίο είναι ένα καλό παράδειγμα να πούμε, πλατφόρμες που παρέχουν πρότυπα, δεδομένα, ακόμα και νομική συμβουλή, δωρεάν ή για εξευτελιστικές τιμές. Στο Rocket Lawyer που ξεκίνησα από την Αμερική, μπορείς με 40, και ήρθε στην Ευρώπη, είναι και στην Αγγλία και ήδη εδραιώνεται, ξέρεις το νομίζω.
Ναι, το ξέρω, ναι.
Είναι μια πλατφόρμα που φέρνει καταναλωτές και δικηγόρους μαζί. Εντάξει, μπορείς με 40-50 ευρώ το μήνα να έχεις πρότυπα τα οποία κάποτε θα πλήρωνες 2.000 ευρώ σου τα συντάξει κάποιος.
Είναι και εξαιρετικά πρότυπα.
Ναι. Αν μπεις τώρα μέσα θα βρεις πρότυπα για τον κορονοϊό. Αν μπεις οποιοσδήποτε από τους ακροατές τώρα μέσα στο rocketlawyer.com θα δει πρότυπα επιστολόγια τους εργαζομένους τους, θα δει συμβουλές.
Τα πάντα είναι...
Αυτά που λέμε την ειδική άδεια υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Τα θέματα της μερικής αναστολής. Anyway, άρα με 30-50 ευρώ subscription πλέον θα μπορεί κάποιος να παρακάμπτει.
Άρα καταργείται ο δικηγόρος ουσιαστικά, Φίλιππε, με τον το πράγμα.
Διαβρώνεται σε μεγάλο βαθμό η αξία των υπηρεσιών του και η αξία του χρόνου του. Δηλαδή δεν μιλούμε τώρα για legal opinions που κάποιος θέλει την ευθύνη και πρέπει να είναι κάποιος που έχει άδεια κλπ. Το τελευταίο ανάγχωμα θα είναι οι τοπικές άδειες.
Ναι.
Τα θέματα που μπορούν να προστατεύουν ακόμα τα local bars. Εκεί είναι το τελευταίο ανάγχωμα πριν να επελάσουν αυτές οι πλατφόρμες. Εγώ δεν θεωρώ ότι καταργείται και είναι ακριβώς εδώ που να αρτοποιήσω ότι δεν μας συμφέρει το remote και να σου εξηγήσω τι εννοώ.
Okay.
Αλλά σίγουρα λιώνεται αναπόδραστα και αμετάκλητα. Δηλαδή σε βάθος χρόνου ο ρόλος του δικηγόρου θα είναι περισσότερο
συμβουλευτικός.
Πάροχος λύσεων παρά πάροχος συμβουλών. Πάροχος λύσεων παρά πάροχος συμβουλών. Γιατί η παροχή πληροφοριών και συμβουλών θα αυτοματοποιηθεί, ήδη αυτοματοποιείται. Με βάση τη McKinsey & Company, 50% των εργασιακών δραστηριοτήτων θα αυτοματοποιηθούν τα επόμενα 5-6-10 χρόνια.
Υπάρχει τώρα, Φίλιππε μου, για τούτον το artificial intelligence πλέον στη δικηγορία. Τελευταία είχα πάει σε ένα σεμινάριο της Thomson Reuters και μας παρουσιάσαν τη μηχανή τούτη, την artificial intelligence, τη μηχανή, ένα από τα software που χτίζουν. το οποίο οι δυνατότητες του είναι εκπληκτικές στο τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, υποκαθιστά τον πραγματικό δικηγόρο σε πάρα πολλές εκφάνσεις της δραστηριότητας μας.
Μία από τις πιο μεγάλες πλατφόρμες artificial intelligence που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το Relativity One, το οποίο τι κάνει, και από τη λέξη Relativity θα καταλάβεις, αντικαθιστά τον discovery process. Γιατί πάει για ένας δικηγόρος στο δικαστηρίο που έβαζε 10 paralegal σε ένα μεγάλο γραφείο, έβαλε 10 paralegal σε ένα δωμάτιο με 300 box file για την προετοιμασία της υπόθεσης, σωστά. Άρα έπρεπε να πληρώνεις paralegals για να σου βρίσκουν τα έγγραφα για το ένα ή το άλλο.
Είναι να πιάνεις ασκούμενους πολλούς.
Πρόσεξε να δεις. Αυτή η υπηρεσία, το Relativity One, είναι ένα τέρας με την θετική έννοια, ένα απίστευτα δυνατό μηχάνημα, το οποίο τι κάνεις. Υπάρχουν licensees οι οποίοι έχουν πρόσβαση πάνω, να πεις απίστευτα ακριβή πρόσβαση, και τι κάνεις. Εσύ ο Χριστόφορος έχεις ένα litigation case τώρα, okay? Με κάποια ενδιάμεσα διατάγματα και έχεις 300 box file. Okay? Εσύ τα σκανάρεις απλά στην πλατφόρμα τους και τους λέεις, θέλω να μου στείλετε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με εκείνη το meeting που έγινε σε εκείνη την πόλη του Αμβούργου και ανταναχθήκαν εκείνα τα προϊόντα. Μέσα σε δευτερόλεπτα σαρώνει με artificial intelligence το Relativity One και σου στέλνει τα έγγραφα χωρίς να βάλεις κανέναν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, μη δικηγόροι, στην Αγγλία κυρίως υπάρχουν εταιρείες αυτές, που κάνουν έναν τελευταίο check και σου τα στέλνουν εντός της ημέρας. Αυτό το πράγμα κανονικά να σου το κάνω πρέπει να επασχολείς 10 άτομα.
Άρα, και καταργείται ο δικηγόρος βασικά σε μεγάλο βαθμό σε τούτες τις δουλειές, τις συμβουλευτικές. Δηλαδή, έμεινε να κάνουν ρομποτικούς δικηγόρους να κάνουν και δίκες. Διότι το τελευταίο μας ανάγχωμα είναι τα δικαστήρια.
Ακριβώς.
είναι η εξέταση, η αντεξέταση των μαρτύρων και όλα αυτά.
Εγώ νομίζω ότι ο λόγος που το είπα στην αρχή δεν μας συμφέρει το remote working, παρόλο που έχει τα καλά του, δεν συμφέρει τους δικηγόρους από ποια έννοια. Ότι αυτά όλα θα γίνουν. Και το artificial intelligence και γίνεται ήδη. Και το remote intelligence με το Upwork, το Rocket Lawyer, τη LegalZoom. Δηλαδή, γιατί να πληρώσω εγώ τον Χριστόφορο για έναν draft για 200 ευρώ, ένα confidentiality agreement, και όχι κάποιος στην Upwork για 5 ευρώ.
Ναι. Anyway, πάντα υπάρχει βέβαια στο μυαλό του πελάτη το αν είναι σωστό να το δει και κάποιος δικηγόρος. Εμένα το θέμα μου που έχω έτσι παρεθεντικά, που μαλώνω με τους πελάτες, είναι που μου στέλνουν κάτι να το δω μια ματιά. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές, φίλε, ρίξε του και εσύ μια ματιά. Και μπορεί ας πούμε να μπέντε σελίδες confidentiality agreement. Τι σημαίνει να του ρίξω μια ματιά? Σημαίνει απλά να το ανοίξω το PDF και να το κλείσω και να του το στείλω πίσω? Διότι το μια ματιά αν εξυπονοείται ότι δεν να με χρεώσεις για αυτό το πράγμα. Διότι αφού μια ματιά μου να του ρίξω.
Η απάντηση σε τις περιπτώσεις ξέρεις ποια είναι? Είχε την πει ένας πολύ γνωστός QC για θέματα φορολογικά, εξήγαν το όνομα του. Και ήταν η εξής, μα κύριε QC, του είχε μπει ο πελάτης του, μα θα με χρεώσεις 10.000 τερλίνες για 5 λεπτά. Του λέει, για τα 5 λεπτά που σε συμβούλεψα, εγκρίτωσε 10 εκατομμύρια φόρο. Μα εμένα τα 5 λεπτά πήρε μου 40 χρόνια για να συσσωρέψω τη γνώση, για να σου τα πω. Αλλά αυτό που λες, δες το με το force majeure τώρα. Δηλαδή, όσοι δεν είδαν προσεκτικά τα... τις διαδάξεις αυτές, να τρέχουν. Αλλά να το πάρω πίσω για να κλείσω τον κύκλο και να πάμε να δούμε. Το θέμα δεν μας συμφέρει διότι ο δικηγόρος πρέπει να ασκεί ενσυναίσθηση. Πρέπει να ασκεί συναισθηματική νοημοσύνη για να καταλάβεις έναν πελάτη το παράπονο του, το πρόβλημα του, τις ανάγκες του. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς δεν είναι αρκετό. Το Zoom, όλα αυτά... Χρειάζεται προσωπική επαφή, ειδικά
η ανθρώπινη επαφή. Η ανθρώπινη επαφή.
Γιατί, διότι η μη λεκτική, με βάση τις σοβαρές έρευνες, η μη λεκτική επικοινωνία, εντάξει, παίζει ρόλο 93% στην επικοινωνία και η λεκτική επικοινωνία μόνο 7%. Δηλαδή, είναι απίστευτα σημαντική για έναν δικηγόρο το face-to-face, η φυσική παρουσία σε έναν χώρο για να συζητήσεις για σοβαρά θέματα. για να αντιληφθείς τη θέση του άλλου, να ασκήσεις αυτό που λέμε έμπαθη,
mm-hmm.
είναι το τελευταίο ανάγχωμα του δικηγόρου. Αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε, ότι αυτό δεν θα χαθεί. Γιατί αν χαθεί αυτό, σου λέω, το online mm-hmm. θα τα διαλύσει mm-hmm. όλα.
Mm-hmm. Τώρα, εσύ πιστεύεις ότι αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε τούτον το remote working model?
Εγώ νομίζω ότι μπήκε στο highway. Ήταν mm-hmm. ήδη κάτι το οποίο κάποτε θα γινόταν.
Λέαμε αλλά... ναι, να το δούμε και λοιπά. Τουλάχιστον εγώ έτσι το σκέφτομαι.
Έγινε επίσπευση της κατάστασης.
Έγινε επίσπευση, ναι. Ναι, ναι.
Και δεν είναι πανάκια. Δηλαδή πολλοί λένε ότι ο κόσμος θέλει ευελιξία. Είπαμε το πριν μαζί.
Mm-hmm,
ο κόσμος ναι. εκτιμά την ευελιξία του, να έχει το ωράριο mm-hmm. του. Αλλά αν δεις και εσύ που τις επαφές σου, αν δεν γίνει σωστά η διαχείριση αυτής της ομάδας σε αυτήν την περίοδο, mm-hmm. Ο κόσμος δεν θα είναι παραγωγικός. Γιατί λείπει του το αίσθημα του ανήκει, mm-hmm. του συνανήκει, το ότι πάω στο γραφείο μου, λες και εσύ και νιώθω ότι είμαι σε μια mm-hmm. ομάδα.
Mm-hmm.
Θέλει, τώρα σπίτι πας σε έναν καναπέ με ένα λάπτοπ με τα μωρά του, με τις πιζάμες. Τον το πράγμα δαμέ, δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι είναι το ίδιο παραγωγικός. Μπορεί να είναι, αλλά θέλει χειρισμό και θέλει διαχείριση άλλου είδους.
Εγώ τούτο, Φίλιππε μου, το διαπίστωσα από εμέναν τον ίδιο. Που δεν σταματήσα να έρχομαι στο γραφείο καθόλου τούτες τις μέρες. Και διαπιστώνω, ας πούμε, ότι το να μείνω σπίτι, να τάχα, ας πούμε, να δουλέψω από σπίτι, δεν είμαι το ίδιο συγκεντρωμένος όπως είμαι όταν έρθω στο γραφείο. Και το ίδιο νομίζω ισχύει τουλάχιστον για τους δικηγόρους και τους remote workers, δεν έχεις την ησυχία και το sense of purpose που έχεις στο γραφείο όταν είσαι σπίτι. Κακά τα ψέματα. Μπορεί να μπορεί να δουλέψεις σπίτι κάποιες ώρες, άμα δεν έχει μωρά, αν είναι ησυχία το πρωί να απαντήσεις κάποια emails. Αλλά αν η ρουτίνα σου είναι το σπίτι κάθε μέρα, νομίζω στο τέλος κάπου είναι να χάσεις την μπάλα. Έτσι αίσθηση έχω. Δεν ξέρω αν είμαι σωστός ή αν είμαι λάθος. Και μιλώ πάντα από την προσωπική εμπειρία, τη δική μου, που δουλεύω για από σπίτι πάρα πολλές ώρες, ειδικά τη νύχτα ή τα Σαββατοκυριακά. Αλλά σε καθημερινή φάση, τώρα, ας πούμε, να μείνω σπίτι και να είμαι αποκλειστικά από σπίτι, εγώ δεν θα τα καταφέρω.
Κοίτα, κάτι που διαβρώνει την παραγωγικότητα, και αυτό δεν το λέει μόνο η δική μου εμπειρία, αλλά λέγοντας και πολύ ειδική σε θέματα mm-hmm. ηγεσία και παραγωγικότητα, mm-hmm. είναι η εγκατάλειψη, το αίσθημα της εγκατάλειψης. Δηλαδή, mm-hmm. Είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που λες, αλλά να το συνδέσω. Δηλαδή, mm-hmm. το να είμαι σπίτι, εγώ είμαι ένας υπάλληλος. Είμαι ένας συνεργάτης, ένας δικηγόρος, υφιστάμενος στο γραφείο. Και είμαι σπίτι τώρα και εσύ υποθέτεις ότι δουλεύω, έχεις μου εμπιστοσύνη, είμαι στο σπίτι μου, αφήνεις με το καλό να λειτουργήσω. Εγώ όμως νιώθω ότι άλλο στο γραφείο, τούτον το καλημέρα, τούτον το tap on the shoulder που λαλούμε κλπ. Η αίσθηση ότι ο άλλος γνωρίζει τον κόπο μου, γνωρίζει την προσπάθεια μου, βλέπει με. Άλλο να είμαι καταχωνιασμένος σε έναν κανάλι σπίτι, και στέλνω email. Γιατί το πράγμα, η απομόνωση, η αίσθηση της εγκατάληψης
mm-hmm.
δημιουργεί σοβαρή έλλειψη κινήτρου. Mm-hmm. Γι' αυτό που χρειάζεται στενή επικοινωνία μεταξύ ηγετών και ομάδα στον περίοδο, καθημερινή. Τούτον το μόνος του, άρα νιώθει ότι εμπιστευκούμαστε τον κλπ. Λίγο εμπαγίδα του.
Εμπαγίδα, ναι, συμφωνώ.
Εμπιστοσύνη θέλει ούτως ή άλλως ο άλλος για να δουλεύει το σπίτι,
mm-hmm.
αλλά είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι. Να μην γίνει εμπιστοσύνη εγκατάλειψη. Άφηκα τον μόνο του mm-hmm. και το πράγμα δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα και αρνητική ψυχολογία. Πρέπει να υπάρχει η παρουσία, η μη φυσική, αλλά πρέπει να υπάρχει η παρουσία του ηγέτη, του mm-hmm. συνεταίρου, του μάνατζερ κλπ. Και να το νιώθει ο άλλος, όταν ανά πάσα στιγμή δίπλα του.
Το δικηγόρο, ξαναρώτησα σε τούτη την ερώτηση, όταν έκαναμε το άλλο το podcast, μπορείς να μετρήσεις τη δουλειά του?
Μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο δύσκολο, διότι ο δικηγόρος, η δουλειά του δικηγόρου, περισσότερο ποιοτική παρά ποσοτική, θα έλεγα.
Mm-hmm.
Του δικηγόρου, όχι του εμπόρου.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν και πολλοί δικηγόροι που σου είπα ότι η δουλειά του είναι service provider.
Και να του πει, αν κάνει τρία διαβατήρια φέτο, πιάσε του
στόχου. Μετρήσιμο κύριο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το remote working, ειδικά όπου υπάρχει διασπορά του κόσμου και δεν υπάρχει mm-hmm. συγκέντρωση σε έναν χώρο που να γίνεται πιο καλά αντιληπτό ή να πιο κοινά αντιληπτό το κοινό όραμα, η κοινή στόχη, η κοινή κατεύθυνση. Ένα mm-hmm. ακόμα πιο σημαντικό να υπάρχουν τα θεμέλια, δηλαδή mm-hmm. στρατηγική, κοινό όραμα, να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις αποδόσεως, τα KPIs που λέμε, τα Key Performance mm-hmm. Indicators, σαν φάρι, σαν γενική
εσκατευθυντή γραμμή. Ναι.
Να υπάρχουν mm-hmm. εκεί πέρα, βοηθούν, mm-hmm. διότι ο άλλος που εσπίδει τώρα, mm-hmm. ξέρει τι αναμένεται από κοινωνία εκείνη. Π.χ. συμφωνήσαμε με τον Χριστόφορο, mm-hmm. το παράδειγμα που λέω συνέχεια, mm-hmm. ότι φέτος να βάλω τα δυνατά μου να εισπράξω 30.000.
Ναι.
Ένα, μια από τις ενδείξεις. Δεύτερο, mm-hmm. συμφωνήσαμε ότι να βάλω τα δυνατά μου να γράψω 10 άρθρα. Τρίτον, συμφωνήσαμε ότι θα προβώ σε δευτερογενείς πωλήσεις, δηλαδή θα προωθήσω και το arbitration service του Χριστόφορου.
Mm-hmm.
Σε 5 πωλήσεις. Λέω τώρα κάποια γενικά πράγματα. 5. Mm-hmm. Συμφωνήσαμε ότι θα βοηθήσω με τις εσωτερικές διαδικασίες του γραφείου να, mm-hmm. να έχω παραπάνω συμμετοχή σε θέματα διεύθυνσης
mm-hmm.
και κάποια άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μετρήσιμα είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι βοηθάνε ειδικά τη σήμερον ημέρα mm-hmm. για να μην χάθει ο καθένας μες στον μικρό κόσμο του. Δηλαδή ρωτάτε τώρα τι περιμένει από μένα ο Χριστόφορος,
mm-hmm.
τι πράγμα μου φέτος. Όταν έχεις κάποιους δείχτες τώρα στο πλαίσιο mm-hmm. των οποίων μπορεί να βάλεις κάποιους στόχους συγκεκριμένους.
Mm-hmm.
Να επικοινωνήσεις το ότι ρε παιδιά αν και είναι ακριβώς για να
mm-hmm.
για αυτό. Mm-hmm. Ακούμε τώρα.
Ναι, 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 σε ακούω, σε ακούω.
Άρα, όταν έχουμε κάποια γενική κατεύθυνση, μόνο το πράγμα γίνεται σε συνεργασία μεταξύ managers, συνεταίρων και ομαδαρχών και δικηγόρων. Mm-hmm. Παιδιά, φέτος νομίζω θα κάνουμε το άρθρο β' γάμμα. Δεν μου νομίζετε.
Mm-hmm.
Μπορεί να σου πει ο άλλος ότι νομίζω ότι το 30.000 μπάτζετ είναι πολύ χαμηλό, πολύ ψηλό. Άρα ο καθένας που δουλεύει και που σπίνει τώρα, ας πούμε, εντάξει, δεν ξέρω mm-hmm. πώς να διαρκέσει, ξέρει περίπου τι αναμένεται από τον ίδιο ή από την ίδια, από το γραφείο, ξέρει τι εκτιμάται την περίοδο, την χρονιά mm-hmm. από το γραφείο.
Να σου πω ότι...
την απόδοση του για το performance του το πράγμα.
Εγώ νομίζω έναν από τα θετικά της κρίσης είναι ότι αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο, άρα πλέον να έχουμε την εμπειρία του, να ξέρουμε πώς δουλεύει και ποια είναι τα όρια του, διότι λίγο πολλά να καταλάβεις και σε ποιο βαθμό μπορεί να δουλέψει. Άρα όταν με το καλό τελειώσει του η ιστορία, νομίζω η κάθε επιχείρηση, ο καθένας, να δει πώς μπορεί να το αξιοποιήσει στα... προς όφελος γενικότερα της επιχείρησης του. Δηλαδή, είναι κάτι που ήρθε και θα μείνει, νομίζω, το remote working πλέον.
Εγώ πιστεύω ότι, ακούγεται λίγο ρομαντικό, αλλά τη στιγμή που ο κόσμος να γευτεί τα θετικά του remote working,
mm-hmm.
ίσως τα αρνητικά βέβαια, αλλά που να γευτεί τα θετικά της ευελιξίας, είναι mm-hmm. δύσκολο να βάλεις τον τζίνι μέσα στο λιχνάρι πλέον, να βάλεις πίσω.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Να αναμένει, να μέσω και να απαιτεί τουλάχιστον μέρος της εργασίας του να γίνεται ευέλικτο. Η
ναι.
Google, για παράδειγμα, Χριστόφορε,
mm-hmm.
ανέκαθεν είχε το 20% flexible το μοντέλο, που έλεγε ότι για πάρα πολλά χρόνια μία εκ των 5 ημερών εργασίας ο κάθε υπάλληλος engineer
mm-hmm.
θα την περνά όπου θέλει, με όποιους θέλει,
okay.
Φτάνει να έρχεται με παραγωγικές ιδέες πίσω.
Μάλιστα.
Άρα, τούτο υπάρχει στο εξωτερικό και σε άλλες εταιρείες. Και mm-hmm. στην Κύπρο, νομίζω, είχαν ξεκινήσει και οι μεγάλες, και οι Coopers είχαν προχωρήσει με το Everything Flexible που το mm-hmm. καλοκαίρι. Απλά αναγκαστήκαμε τώρα να πούμε όλοι σε το καζάνι, διότι ήρθε ο κορονοϊός. Mm-hmm. Άρα, θεωρώ ότι με το καλό να φύγει, να ξεπεράσουμε το lockdown κλπ.
Mm-hmm.
Ένα κομμάτι του μοντέλου αναπόδραστα είναι να μείνει.
Εσύ από την εμπειρία τη δική σου με τα γραφεία τα οποία έκαμε consult, είχε γραφεία που το είχαν το δικηγορικά πριν την κορονοϊό?
Κάποια μεγάλα γραφεία, όχι πολλά, είχαν το.
Σε περιορισμένο βαθμό.
Δεν το είχαν βάλει σε εφαρμογή. Είχαν όμως mm-hmm. την τεχνολογία. Το τι ξέρω είναι ότι με τον κορονοϊό mm-hmm. έγινε απίστευτη αγορά λάπτοπς. Επίσης πολλά γραφεία και αγοράσαν 20-20, 30-30.
Είναι γεγονός του τον που λες.
Είχαν αγκαλιάσει ιδεολογικά και φιλοσοφικά το flexible working, αλλά δεν είχαν την υποδομή. Και πρέπει να έρθει τούτη συγκυρία για να αγοράσουν τους υπολογιστές κλπ. Άρα θεωρώ ότι είναι να μείνει το πράγμα σε κάποιο βαθμό.
Ναι, και
είναι κακό. Δεν είναι κακό να μείνει, διότι ούτως ή άλλως μιλούμε για αν υπάρξει έξαρση το χειμώνα πάλι του κορονοϊού, πάλι να έχουμε σταδιακά lockdowns. Ίσως το Imperial College για να αναπτύξει θεωρία για το χορό και το σφυρί. Δηλαδή, είναι μετά από το μεγάλο lockdown, λέει, για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε το επόμενο μπορκέδο χειμώνα, ένα, ακόμα και αν χαλαρώσουν τα μέτρα, αναταχτά διαστήματα να ξαναμπαίνουμε και να φτιάχνουμε σε lockdowns, άρα το remote να μείνει anyway.
Να μην είναι εκ των πραγμάτων. Δαμέ μας ρωτά ο συνάδελφος μας ο Στάθης Στασής, πιστεύετε ότι αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία για τις εταιρείες να επιταχύνουν την ψηφιακή τους μεταρρύθμιση και μετά το πέρας της κρίσης και να γίνει στροφή προς ένα ολικό ψηφιακό κόσμο? Νομίζω ότι το απαντήσαμε το πράγμα. Είπαμε ότι υπάρχει...
Ο Στάθης είναι ένας πολύ καλός φίλος, είναι ασφαλιστής, εξαιρετικός ασφαλιστής.
Α, νομίζω ήταν συνάδελφος. Okay.
Έχουμε και εμείς δικηγόρους.
Ναι. Και ο Χρήστος Ζακχαίος, το budget plan μιας εταιρείας πιστεύετε πρέπει να κοινοποιείται σε όλον το προσωπικό? Μιλώ για μικρή εταιρεία 10 ατόμων. Το budget εγώ θα έλεγα ναι, γιατί όχι να μην κοινοποιείται. Δηλαδή το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, αν μιλάς για μια τέτοια επιχείρηση, Χρήστο μου, μικρή, σίγουρα ξέρουν το anyway. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο σίγουρα ο κόσμος το βλέπει και καταλαβαίνει και ξέρει που κινούνται τα πράγματα. Οπότε, προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω τι νομίζεις εσύ, Φιλίππε.
Εγώ πιστεύω ότι τα budgets βοηθούν στο βαθμό που επιθυμούμε να εισάξουμε, να εισαγάγουμε στόχους και να στόχους KPIs και γενικά να κάνουμε κοινωνούς, να κάνουμε τον κόσμο κοινωνό στην προσπάθεια να πετύχουμε κάποιους στόχους μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Ταυτόχρονα βοηθά στη διαφάνεια. Τώρα, αν πρέπει να ξέρουν όλοι τα budgets όλων ή τη δική του ομάδα, κάθε ομάδα, κάθε εταιρεία αποφασίζει ξεχωριστά. Βοηθά στη διαφάνεια αν είναι το πράγμα. Όσο και θεωρώ πλέον ότι η διαφάνεια είναι ένα πράγμα το οποίο απαιτούν ειδικά η νέα γενιά, οι millennials και οι δικηγόροι νέοι, για να πιστούν ότι ένας εργοδότης τηρεί τις δεσμεύσεις του, είναι ειλικρινής όσον αφορά, βοηθά να ξέρει ο κόσμος τα οικονομικά του. Αν δεν τα κοινοποιεί στον κόσμο, πώς μπορεί να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του ότι αυτά που λέει σαν εργοδότης, τα CSR του, πώς μπορεί να πιστεί ότι θα ευθυγραμμιστεί με τις αξίες που διακηρύττει.
Ναι.
Βοηθά με τη διαφάνεια.
Η διαφάνεια, εντάξει, θα ανοίξει το πορτοφόλι σου που λέμε, αλλά το να είσαι transparent για να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι που στο τέλος της ημέρας είναι συνεργάτες σε μια δουλειά, σημαντικό και για σκοπούς εμπιστοσύνη και για την αφοσίωση και λοιπά σε μια επιχείρηση, ειδικά τις δικές μας τις επιχειρήσεις που εμείς δεν έχουμε ούτε περίπτερα ούτε πουλούμε μπαμπούτσα. Συμβουλευτικές, βασιζόμαστε στο ανθρωπίνο δυναμικό.
Ούτως ή άλλως, στο φορέ μου, ούτως ή άλλως, συγγνώμη που διακόπτω, η περίοδος που, όπως είχα πει πριν, επειδή αυτή η ερώτηση μπορεί να τη συνδυάσω με ένα άλλο κεφάλαιο. Το ότι εντάξει, όταν ένα γραφείο, ας πούμε, το 10 ατόμων κάνει 100 διαβατήρια και βγάλει 2 εκατομμύρια, και ο κόσμος να έχει κάποιες απαιτήσεις ενδεχομένως. Θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως αυτό το μοντέλο θεωρώ ότι οδηγείται προς το τέλος του. Τα μικρά γραφεία με τεράστια. Τεράστια εισοδήματα.
Τεράστια εισοδήματα.
Λέω ότι ο φίλος μας ο Χρήστος είναι αυτός. Αλλά θα υπάρχει αυτή η αλλεργία. Μα να τους πω τώρα ότι έφταναν 2 εκατομμύρια να το πω όλοι πάνω μου. Βοηθά με τη διαφάνεια, θεωρώ. Βοηθά σε μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο τη διαφάνεια. Βοηθά και για να ξέρει ο άλλος τι αναμένεται από τον ίδιο. Αναμένεται από μένα να εισπράξω 30.000 φέτος. Δεν είμαι στα δίπλα. Για παράδειγμα, άρα να δουλέψω, να βάλω την εφευρετικότητα μου, τη σχέτανιά μου, ξέρω εγώ τι, για να πλησιάσω το στόχο εκείνο. Δηλαδή βοηθά τον budget, γιατί έχεις ένα mental focus.
Λοιπόν, φτάσαμε το 60 λεπτό, Φίλιππε μου. Νομίζω ότι καλύψαμε τα βασικά ζητήματα. Βεβαίως, το θέμα είναι ανεξάντλητο. Όμως, πρώτη φορά γίνεται συζήτηση έτσι φύσεως που να αφορά δικηγόρους. Πρέπει να σου πω το insight, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, το οποίο μας έδωσε και οι απόψεις σου ήταν πάρα, πάρα πολύ χρήσιμες. Πολύ σημαντικές συμβουλές. Αν μη τι άλλο, σε βάζουν και στο mode που πρέπει να σκεφτείς. Τον τελευταίο καιρό εγώ μιλώ με πολλούς συναδέλφους στα τηλέφωνα, διότι από κοντά δεν γίνεται ούτε για καφέ, και όλοι εκφράζουν τον ίδιο προβληματισμό. Και έτυχε να μιλήσω και με ιδιοκτήτες μεγάλων δικηγορικών γραφείων στη Λευκωσία, μιλώ, αλλά και με συναδέλφους που έχουν δικηγορικά γραφεία των 2-3 ατόμων, και οι προβληματισμοί είναι οι ίδιοι. Τα ερωτήματα είναι τα ίδια, τα διλήμματα κλπ. Και τουλάχιστον με την κουβέντα βάλαμε κάποιο roadmap, κάποιους πυλώνες που πρέπει κάποιος να σκεφτεί για το πώς θα πάει την επόμενη, πώς θα πάμε παρακατώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Παρακολουθώ καθημερινά τις αναρτήσεις σου που τις θεωρώ πολύ σημαντικές, διότι θεωρώ ότι είσαι πρωτοπόρος στον τομέα το δικό μας. Εκτός από coach για δικηγόρους, πρέπει να βρούμε και ψυχιάτρους, νομίζω, για δικηγόρους τον επόμενο καιρό. Ίσως να κάνει μια ενδιαφέρουσα να τις κάνεις ένα crash course.
Για δικηγόρους,
γιατί θα τη χρειαστούμε, φίλε. Λοιπόν, καλό σου Σάββατο, Κυριακό.
Καλό Σάββατο, Κυριακό.
Θα τα καταφέρουμε, που λέει και ο Αβέροφ.
Είμαι σίγουρος. Καλή συνέχεια σε όλους.
Επίσης, θα είμαστε σε επαφή, ναι, εμείς.
Γεια χαρά.